Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jamen, jeg hedder Rasmus Heisterberg. Jeg er primært manuskriptforfatter, men nu også blevet filminstruktør, fordi jeg har lavet min debutfilm, som hedder I Blodet, som er ude i de danske biografer. Og jeg har spurgt Halfdan Pisket, om han vil være...
Du tøvede lige lidt med efternavnet der.
Jeg skulle lige være sikker på, at jeg udtalte det rigtigt. Nej, ham vil jeg rigtig gerne møde. Og jeg sidder her lidt i kraft af at være fan af hans tegneserietrilogi. Så jeg er meget spændt på at snakke med ham.
Fedt. Ja, jeg hedder Halfdan, når jeg sidder herovre.
Eller snakke med dig. Må jeg hellere adressere det på den måde, så...
Det er meget sjovt, at jeg har det på samme måde. Jeg kan også rigtig godt lide den der tegneserietrilogi, men den er sådan det. Jeg ved ikke helt. Når jeg kigger på den, så er det ikke helt noget, jeg føler, jeg selv har lavet nærmest.
Er det rigtigt? Hvorfor gør det ikke det?
Jeg tror, fordi der er blevet snakket så meget om i medier og sådan noget der, og folk har været kloge på den og sagt alle mulige kloge ting om den, som jeg måske ikke føler, jeg kan genkende helt. For mig der er det meget at sidde og lave den, og så den kommet ud, og så den fået et liv lidt for sig selv, som jeg ikke rigtig har nogen del af.
Nej. Men har du ikke engageret dig i det liv, eller...?
Jo, men der er man også, så kommer man ud og så laver man en interview, og så er der sådan en rolle eller en person, de rigtig godt kunne tænke sig, man er. Som der er en eller anden marginaliseret indvandrerdreng eller et eller andet barn af underklassen. Så går man ud, og så spiller man det på den rolle, fordi man ved, at så kan jeg få lov til at få lavet nogle interviews, og så kan jeg få lov til at fortsætte med det her, og så kan jeg fortsætte med at få min kunststøtte, og jeg kan sælge nogle tegneserier.
Ja.
Men det er en anden person, end at hænge ud med mine venner.
Ja, altså. Ja. Jamen, det giver meget god mening. Nå, det er meget interessant, fordi når jeg læser din tegneserie, som handler om din far, som er opvokset i nordøstlig Tyrkiet, tæt på Armeniens grænse, og som har en armensk mor, men en tyrkisk far, og som flygter derfra og kommer til Danmark som indvandrer, og så hele den rejse op til i dag i virkeligheden. Så ser jeg jo virkelig sådan et værk, og et meget præcist værk i forhold til, hvordan den er skrevet og fortalt og tegnet, at den har hele den der sådan super komplette form på et eksistentielt plan om en mand, der mister sig selv og sin identitet, og så kæmper hele historien igennem med at finde et sted i livet, og et sted, han hører til, og finde sig selv. Og det er jo en meget personlig fortælling, går ud fra for dig, men samtidig er det også en fortælling, der netop har sådan en stor sammenhængskraft som historie. Så derfor er det jo interessant, når nu du siger, at du føler dig distanceret til tegneserien, hvor meget den er skrevet på følelsen og på nærheden og det kendskab til din far, hvor meget du egentlig har tænkt den som sammenhængende værk.
Big ting,
ja.
Noget af grunden til, at jeg siger, at det også er distanceret, det er, fordi jeg nu lever af et liv, hvor jeg kan gøre, hvad der passer mig. Jeg lever ikke i sådan et... Nu er du også kendt bare at lave film, men lever ikke i det der, hvor det bare er sindssygt intens, og man bare arbejder, og der findes ikke noget andet end værket, ikke?
Ja.
Så lige pludselig er man ude i sådan en hverdag, hvor det handler om at købe ind og sådan noget der. Så ja. Det føles bare ekstremt anderledes. Men i forhold til fiktionen og virkeligheden, der... På den ene side, der er det hele rigtigt. Altså, der er ikke noget, som der er en løgnehistorie i det. Der er ikke noget, som der bare er fundet på ud af det blå. Så er der nogle ting, så, hvor at man har skruet ned for det, fordi at man tænkte, at det, der skete i virkeligheden, det måske var for vildt til, at nogen kunne tro på det.
Ja.
Og så bagefter kigget på det som, at det kan godt være, at jeg kender den her rigtige historie, men det vigtigste er, at det hænger sammen som et værk, så det er, at man kan komme ud med, hvad skal man sige... De pointer, som jeg ligesom har med at lave det. Jeg gerne vil fortælle noget til min far, jeg vil gerne fortælle noget til dem, der læser det. At de skal forstå de pointer. Så den historie er lige så vigtig som det rigtige.
Ja.
Ligesom Titanic er baseret på virkeligheden.
Ja. Men det er jo fiktionelle karakterer, kan man sige.
Jamen, det bliver et... Altså, det er jo det samme med din film. En vennegruppe er ikke så fortættet som, at det kun er, at der kun eksisterer fire mennesker i verden.
Nej.
Så slår man en masse karakterer over lang tid sammen, og så bliver de til nogle figurer, som der måske er lidt mere karikerede, end det er i virkeligheden. Der er lidt mindre, hvad skal man sige. Der er mere ensidige, end folk er i virkeligheden. Ja. Den karakter, jeg er, der blev man jo også nødt til. Altså den karakter, som der skal forestille at være mig i tegneserien, er jo ikke sådan, som jeg har opført mig, eller sådan, som jeg var. Det er mange børn, jeg kendte, der var i samme situation, der har slået sammen. Ligesom okay. At de kriminelle er slået sammen af mange personer, så er der en, der får lov til at være nærmest rent ond, fordi at der ikke er plads til, at man også, altså at det ville blive forvirrende, hvis det var, at man skulle vise 5 års venskab, hvor det så ender med, at det går galt, og det var ikke kun den person, det er 10 personer, det handler om. Eller der var, man er nødt til ligesom at slå det sammen til nogle få figurer, for ellers ender det med et persongalleri på hundredvis af mennesker. Eller sådan. I løbet af et liv er der bare ufattelig mange mennesker, ikke?
Jo.
Og hvis det skal være forståeligt for nogen andre, så bliver man nødt til ligesom at slå nogen sammen.
Ja.
Det er jo tænkt, at det var måden, jeg blev nødt til at gøre det på.
Ja, altså, du har adapteret virkeligheden, kan man sige, i en dramatisk form, som skal fungere som fortælling. Jamen, det er jo det samme, man gør, når man laver film, selvfølgelig.
Jeg er ret imponeret over... Jeg har jo set dine film også. Det første er jeg ret imponeret bare over film generelt. Altså, det er jo sådan et medie, som når man er tegnet til at tegne, så ville man ønske, at det var det, man kunne få lov til at lave. Men det som ikke, jeg kunne komme overens med, at man skulle tage stilling til en masse andre mennesker, som man...
Ja, okay.
I hvert fald mange tegnet til, jeg kender. Der er det... Det ligger sig på en eller anden måde tæt op af i forhold til den måde, man bruger billeder på. Og tænk ret meget over det, da jeg så det i en film, at dialogen mindede mig om den måde, som jeg selv arbejdede med dialog. At den skifter med, at det kommer ud af munden, og så er det på en eller anden måde samtidig i hovedet på dem, ikke?
Jo.
Og et portræt af sådan en social status også. Altså, ja. Det var vildt at se den der film på mig, fordi at det er et... det var nogle følelser, som jeg kunne genkende helt sikkert, men det var foregik i et miljø, jeg aldrig nogensinde selv har været i, eller kendt nogen, der var i.
Det er sjovt, fordi jeg sidder og spejler mig enormt meget i din tegneserie. Jeg tænker, det er præcis det, som jeg selv har efterstræbt, at skildre som en indre konflikt i karakteren, men selvfølgelig et helt andet sted fra.
Mm.
Og uden et yderplot, som fordrer en ramme i historien. Det her, det er jo netop meget indre film, og en film, som...
Ja, jeg tror, at dem, der sidder over ved teknikken, de vil have, hvis jeg forklarer, hvad filmen handler om.
Nå ja, men... Skal jeg gøre det?
Nej, jeg kan godt gøre det.
Okay.
Ja, jeg kan i hvert fald prøve på det.
Jamen, det vil være sjovere, tror jeg.
I blodet hedder filmen. Og den handler om en... Altså hovedsageligt om 2 venner. Som der står over for på en eller anden måde, og de skal begynde at tage nogle valg, hvor det er, at de valg, de tager, de har en betydning fremad i livet. At de stopper med ligesom at skulle være teenager til at blive omkring slutningen af 20'erne eller midten af 20'erne, hvor at de valg, de tager, det bliver ligesom dem, som der skal gøre dem voksne senere. Ikke? Så det er de her 2 venner, og det liv, de ligesom lever. De studerer sammen og bor i en andelslejlighed med resten af en vennegruppe, hvor man kan se, at, eller det viser sig ret hurtigt, at det er det som sidste vers af, at man kan leve på den her måde, at man kan gå i byen på den måde, man har gjort før, man kan gå i seng med hinanden på den måde, man har gjort før, man kan være ung på den måde, man har gjort før. Og så følger vi ligesom en hovedperson, hvor det er, at han ikke helt kan komme overens med, at det skal slutte. At man ikke kunne være vild og ung på samme måde, som man altid har gjort, at der skal være nogle reelle valg. Og jo flere valg han ligesom tager, jo mere tydeligt er det ligesom, at han er den eneste, som der vil blive i det, og alle de andre, de er ligesom friske på at komme videre, ikke?
Jo, det må man sige.
Hvad siger du til det?
Absolut.
Var det en okay forklaring i den film?
Det synes jeg var meget spot on.
Jeg kunne genkende rigtig, rigtig mange ting i det, men jeg tror mest, jeg kunne genkende det som at være... Være vinden, der kigger på, hvor alt går galt
okay.
for hovedpersonen.
Ja.
Jeg er jo sådan en snus fornuftig du. jeg blev spurgt af programmet her, hvor det var, vi skulle mødes. Og der havde jeg lige dagen inden, eller samme aften, havde jeg siddet og set din film. Og tænkt, hvis jeg skulle slå ned på et sted, i mit liv, hvis jeg skulle lave den her fortælling, hvor det er, at man skruer hele livet sammen til, hvad skal man sige, sådan der, hvor man ændrer på det, ændrer på det, ændrer på det, indtil det bliver sådan en klassisk fortælling, det som din film er. Hvor vil det så, hvor vil det så foregå? Hvor vil deres lejlighed være, eller hvor vil Panum Instituttet være for mig?
Ja.
Og det vil så være her, tror jeg, i Amager Center.
Fordi hvad?
Fordi at da jeg var dreng, der måtte man ryge i Amager Center, og man måtte ryge på biblioteket. Og det var her, der var tegneserier, og der var et computerrum, hvor man kunne spille Counter-Strike, hvor man måtte ryge. Og der var en bog i det, hvor de havde tusser og spraymaling, hvor de gik ned og stjal spraymaling og malede graffiti op på parkeringspladsen. Og en af de gange, vi gjorde det, der blev vi taget for det, og det endte op i sådan et langt forløb fra staten, hvor det var, at jeg skulle sørge, eller jeg blev troet med, at jeg blev taget væk hjemmefra, hvis det var, ikke kom på bedre veje. Og der kom jeg så til at begynde at tegne. Så det var ligesom det her sted for mig, hvor det skete. Ja, men okay. Det er også et centrum for Amager, som der ligesom, du havde foreslået, at vi kunne mødes på Christiania. Men for mig er Christiania et sted, hvor det er negativt for mig på en eller anden måde. Det er det, jeg forbinder med alle de ting, der gik galt i mit fars liv.
Okay.
Men heroppe, der altså der, hvor vi sidder nu, der er en café. Der før i tiden, der var der sådan et kafeterie, hvor der er det der metal, hvor man lægger, du ved, man lægger plastiktingen på, og så kører man med metallet langs metallet, og så tager man ud, og der stod en spilmaskine i hjørnet, og man måtte ryge her, og der sad vi. Det var ligesom det her sted, vi var før i tiden.
Og jeg lader også mærke til, at din tegneserie foregår jo ikke i Amager Centeret, men der er alligevel Amager Centeret på kortet. At det, du har lavet sådan en kort over København, som er på folden. Der er det alligevel med som sådan en form for
en vigtig.
Ja, der er i hvert fald en grund til, at det er blevet placeret med på kortet, men det
men det er også fordi, han bor på den anden side af gaden.
Ja.
Min far er lige over på den anden side af gaden, ikke?
Ja.
Men jeg synes, det var ret spændende, det der med, at altså min ungdom, den har foregået her og i ungdomshuset.
Ja.
Og så på en eller anden måde, så er der ret langt over til Panum Instituttet der, men det er det samme ting, som der er vigtigt, når man er 23 år, som vi er i den der film. Er det ikke omkring 23? Eller?
Jo, de er 23 karaktererne. Jamen absolut. Og det er jo sjovt, fordi jeg har virkelig prøvet, altså det er jo også meget københavnerportræt, jeg har lavet, og jeg har virkelig prøvet at optage den de steder, som jeg har følt mit liv er besjælet med. Så det har været ekstremt vigtigt for mig at optage den de steder, hvor den så er optaget. Og det har egentlig bare været ud fra sådan en personlig lyst, men også ud fra den tro, at det vil skinne igennem i filmen, at de steder, jeg holdt af i København, eller havde betydet noget for mig, at den betydning et eller andet sted vil gennemsyre nogle af de scener.
Men jeg husker, der var noget af det, jeg blev også blevet nærmest provokeret over. Ja. Jeg synes, jeg var meget fedt. Men
hvad var det?
Det var for eksempel, at de bor i den her lejlighed, som der, altså for mig så er det sådan, så skreg det bare på sådan noget forældrekøbsagtigt.
Ja.
Og det sjove ved det er jo, at hvis man havde gjort det ud fra, hvad skal man sige, de mennesker, som jeg er vokset op med og hang ud med, så ville det overtage filmen.
Ja.
Så ville det blive det, som det handlede om. Så ville det komme til at handle om, at de havde sådan nogle fuck-up forældre og ikke kunne finde ud af at afslutte folkeskolen og sådan noget, i stedet for, at det rent faktisk, det kommer ikke til at handle om deres sociale status, fordi at det er på en eller anden måde, det er et mere normalt sted, de er, eller
det
ved ikke, om
ja, for det er, for dem er det bare en normalitet, at de bor i den lejlighed, og jeg har egentlig været meget, jeg havde virkelig ikke lyst til at lave en konstruktion, sådan et plotkonstruktion oven på fortællingen om, at nu er der en, der fik cancer, eller nu var, eller gør det til et socialrealistisk projekt, eller heller ikke lave noget om, at det var nogle rige mennesker, som derfor så var lidt følelsesmæssigt afstumpet. Altså, og det hele tiden været det der med at skralde så meget, det der udefrakommende fra i forhold til at være sådan om tæt på karakterernes følelser. Og jeg har egentlig hele tiden tænkt, at jo mere jeg har været manuskriptforfatter i mange år, og det er jo tit sådan nogle konstruktioner, jeg har arbejdet i, og tit arbejdet med genre og med plotdrevne film. Og jeg er egentlig en anden side af mig har en stor kærlighed til sådan den franske nybølge, og til Eric Mumet og Olivier Assayas, eller sådan nogle franske fortællere, som lidt er i den form for fortællestruktur og arbejder med noget, som ikke er så dikteret af et plot. Og det synes jeg altid skaber en langt større intimitet og en langt større nærvær til karakteren. Det er jo tit, at man siger, at nu skal hovedkarakteren have kraft, fordi så skal vi føle noget på karakteren. Men jeg får tit, at jeg bliver en lille smule distanceret, fordi jeg kan mærke det melodramatiske i det. Og så hellere sige, når i min film er det bare nogen, der skal sælge en lejlighed. Men netop af den grund, at det er småt, så bliver jeg personligt selv i hvert fald mere interesseret i, hvorfor karakteren så har det, som han har det med det, og hvorfor det er så fatalt for ham.
Mm.
Så det var hele sådan mit projekt. Og nu er jeg jo selv boet i sådan en stor andelslejlighed. Det var godt nok i 90'erne, hvor man stadig kunne få dem, men et eller andet sted, så tog jeg lidt af hovedstolen der i forhold til, at det er nogle... Jeg er jo et øvre-middelklasse barn fra Virum, som har haft masser af privilegier og kommer et helt andet sted fra, end det, der er beskrevet i dine tegneserier. Men tematisk er der selvfølgelig et stort sammenhæng mellem... Ja, jeg tror netop den der sådan, sårbarhed og destruktion.
Ja.
Og... Hvad skal man sige? Den måde, som de maskuline problemer ofte bliver håndteret på. Men her har jeg virkelig prøvet at tage det ud af en genre-kontekst og gøre det til selvfølgelig noget, som var nært mig og var bare personligt stof.
Jeg tror, der var noget, jeg rigtig godt kunne lide ved den. Da det var, jeg så den, der havde lige været en uge i Svendborg,
ja,
på et asylcenter interview to drenge. En, ja, på 14, den anden på 15. De havde været på flugt hele deres liv. De kunne ikke huske andet end at være flygtet fra Somalia. Og så sad jeg med dem sådan en aften, og var ude på søben, hvor det var virkelig svært for mig at skulle forestille mig, hvordan kan man vågne op om morgenen og synes, at livet er okay, når resten af ens familie de sidder i Norge, og man kan ikke blive sat sammen med dem. Eller sådan.
Ja.
Og så spurgte jeg dem, sådan, hvad deres bedste sådan, minde, ligesom, altså, hvad var det bedste, de sådan, kunne huske. Så sagde de, så deres svar, det var sådan, om i går, der var det var rigtig koldt udenfor, du ved, og vi lavede et bål, og så røg vi vandpip, og det var rigtig svedigt.
Ja.
Der var bare mange gange, hvor jeg sådan blev rørt der, da jeg så din film, hvor at hvad skal man sige, at der var sådan nogle der øjeblikke også, altså og det blev brugt i nogle af dine montager, f.eks. når de er ude at bade på bryggen, de der to hovedpersoner, ja, sammen. Som du selv siger, at de steder, man selv holder af, og det efterligner nogle af de der steder, eller spiller på nogle af de steder, som når man bor i København, så lige meget hvem man er, så kommer man på en eller anden måde til at være i berøring med det, ikke?
Jo.
Det synes jeg, det synes jeg bare var virkelig, virkelig fint, at der var, altså at ren lykke, det kan sagtens bare være sådan to minutter, hvor det lige kører meget godt, ikke?
Jo. Og jeg er glad for, at den ikke føles irrelevant, når man er på en flygtningelejr en uge. Fordi det netop er en film, som ikke har den overbygning i sig. Andet end eksistensen og følelserne på de her karakterer. Men det er jo også det, man arbejder jo tit i, sådan i genkendeligheden, identifikationen. Altså det gør din fortælling jo også. Det er jo ikke fordi, at det er en gangsterfortælling, eller den går ind i en genre. Det er heller ikke fordi, det er en flygtningefortælling i den forstand. Men det er det jo selvfølgelig alligevel, for det er jo... det liv, som din far har haft, og de oplevelser, man har haft, men den...
Det er i hvert fald en nemmere måde at sige, hvad det er, det handler om, men virkeligheden er jo bare, at når du snakker om opbygning, og du godt kan lide de her franske folk, så er det bare, at man vil hellere lave det, end man ikke selv laver, men det giver ikke mening at lave et liv som en fortælling, der er en meget, meget sådan en konstrueret fortælling, at et liv, det består af en hel masse nogle puslespilsbrikker, og når man fortæller om... Når man fortæller folk historie, så fortæller man altid det højdepunkterne. Og du kan ikke have en historie, der udelukkende er højdepunkter. Du er nødt til at have badeturen på bryggen også, og du bliver nødt til at have den dag, hvor du gik ned og hentede mælk, hvor der faktisk ikke skete noget, hvor der ikke var tilbud, og der var ikke, køen var ikke længere normal, og man blev ikke sur, man var bare nødt til at købe mælk, og man gik hjem igen og lavede sin havgryn. Den historie er bare ret vigtig for at fortælle en historie, hvis det er, man skal forstå, hvorfor et rod med en kæreste, eller hvorfor det er at blive kastet ud på tredje sal, hvorfor det betyder så meget, at det foregår faktisk i et liv, som der er med til dit eget. Det er ikke et liv, som der kun er højdepunkter, det her.
Ja.
Det er ikke en actionfilm. Det er, som alle vores andres liv er. Det er en tur ned hen mælk også. Samtidig med, at man oplever alle de andre ting, ikke?
Ja.
Og det giver det ligesom kraft. Det var noget, jeg ved ikke, jeg kunne virkelig, virkelig, virkelig godt lide den film. De tidspunkter, hvor det var, at jeg glemte, at jeg så film, og det var, at de var for eksempel i en lejlighed, og den måde, de snakkede sammen, eller de hang ud, og de var til en fest, eller de så på et tog, der kørte forbi. Det var dejligt. De cyklede, eller de bare var med hinanden.
Ja.
Det var noget dejligt ved at se folk, der er venner.
Amager-centret er scenen for møde mellem to historiefortællere. Instruktør Rasmus Heisterberg kommer fra og skildrer ungdommen i den øvre middelklasse i hans debutfilm I blodet, mens tegneserieskaberen Halfdan Piskits perspektiv er et andet. Han er vokset op med en kriminel far, der har kæmpet med at finde sin plads i det danske samfund. Sammen dykker de ned i den kreative bearbejdelse af virkeligheden, og hvordan det er at se på, når en person bliver ved med at falde igennem.
Den mindede også, jeg synes, noget af opbygningen mindede om på en eller anden måde også min tegneserie, det der med, at, hvad skal man sige, jeg kunne i hvert fald ikke meget genkende til det der med, at så har man en situation, hvor at hovedpersonen fucker op, så går der lidt tid, og hovedpersonen siger, fuck det, jeg skal nok blive god igen, jeg skal nok lade med at fucke op en gang mere, og så fucke op igen, ikke?
Ja.
Og at når man ser på udefra, i hvert fald da jeg så din film, der sad jeg og tænkte sådan, fuck, han skal lige tage sig sammen, eller nu skal det blive godt. Og så siger han det som, okay, jeg skal nok tage mig sammen, og så tænker jeg, fuck, nu gør han det, nu tager han sig ordentligt sammen. Og så ligesom i det, jeg laver, så det bliver på en eller anden måde også bare klassisk. Og så kommer der et tidspunkt, hvor man ligesom siger, okay, nu er jeg faktisk villig til at tage mig sammen, og så lader resten af verden en ikke gøre det, ikke?
Ja.
Så er det for sent, så er der konsekvenser, altså.
Ja, så ender man et ensomt sted.
Et rigtig ensomt sted.
Det synes jeg er interessant at tage fat i forhold til, at du har skrevet en historie, hvor man kommer ind i hovedet på din far. Og det er jo for mig et ret vildt sådan, fortællemæssigt greb. Der ligger jo altid, vil jeg forvente, en stor grad identifikation i sin hovedkarakter. Når man så får sin far som hovedkarakter og fortæller fra hans indre væsen og med en indre monolog eller stemme, som du også snakkede om før, så det er selvfølgelig, altså ikke at vi behøver at gå ind i det, men det er jo, det er sjovt at sige, at du normalt er den, der kigger på, hvor meget har du følt, at det var dig selv, du skrev om, når du skrev om din far, hvor meget har du følt, at det var noget med at komme til bunds i et andet menneske?
Da jeg startede med at lave det her tegneserieprojekt for 8 år siden, ja. Der var det ud fra en fascination af sådan nogle film som Pusher og Scarface, at jeg vidste, at jeg havde oplevet en barndom, hvor jeg havde set min far, han faktisk havde lavet nogle af de samme ting. Og det var de ting, jeg så op til. Det var de film, jeg synes, der var det fedeste i verden. Det var nogle med sådan nogle farlige starutter, der lavede nogle vilde ting. Det synes jeg var rigtig fedt. Og så var måske lidt blind over for de problemstillinger, de prøvede at vise de her film. Mm. Men så havde jeg sådan et sammenbrud. Men sådan et mentalt sammenbrud på en eller anden måde. Jeg tror, det var 5-6 år efter, at min bedste ven havde begået selvmord. Og jeg sad op hos min far og brød sammen der, og han snakkede. Så prøvede han ligesom at få mig til at få det godt igen. Han fortalte om sin kammerat, der blev skudt, som det også gav i første tegneserie. Og jeg tror ligesom bare, det der faldt det sådan på plads for mig, at min far han havde haft en barndom, og at hvis jeg lærte hans barndom at kende, ville jeg kunne finde nogle punkter, som der var definerende for hans liv, som jeg kunne finde noget, der lignede i mit eget liv, og på den måde forstå hans følelser. At jo bedre jeg lærte ham at kende, jo mere tydeligt blev der, at der var en grund til, at det gik rundt, der var, som jeg var. Der var mange ens ting, ikke?
Men også et projekt, som fordrede en bevægelse i dig selv.
Ja, det synes jeg.
Ja.
Altså, men da jeg arbejdede på tingene, der troede jeg i starten, at jeg skulle opleve alt en til en, så jeg prøvede efterligne, sådan som han havde det i første bog. Med at isolere sig og forestille sig, hvordan er det at være isoleret fra alle, og hvordan er det kun at have lov til at være inde i sit hoved. Så det prøvede jeg ligesom at efterligne, og fik det rigtig dårligt af det, og jeg synes ikke, at det hjalp bogen specielt meget.
Nej.
Så jeg synes, de senere bøger, der er det, der identificerer jeg mig mindre med hovedpersonen,
okay,
end i første bog. Jeg prøver i hvert fald mindre at være inde i hovedet på hovedpersonen.
Ja.
Mm. Men det er stadig den person, som jeg identificerer mig med i det der forløb. Og det var da mærkeligt, da det var, at man pludselig selv dukker op som en karakter i historien, at man slet ikke identificerer sig med den der.
Nej. Eller. Ja, det var et interessant greb, at man skal skrive om sig selv, men har en anden hovedkarakter i narrativet.
Ja. Jeg har sådan et eksempel fra en amerikansk film, som der hedder 13 Years a Slave, eller sådan noget.
Oh, ja.
Hvor det er sådan en sort mand, som der bliver taget væk fra sin familie, og så arbejder på en plantage, og det er helvede til for ham, fordi han er slave, og slaveejeren, han er dum svin, ikke?
Ja.
og de kæmper, de kæmper, de kæmper med, at det skal gå godt, og så ind så efter, det er sådan en lang film, fordi den alvorlige film også har stået. Den var 3 timer eller sådan noget.
Ja.
2 timer og 40, tror jeg, den var, ikke?
Ja.
God længde. Så dukker Brad Pitt op på farmen, og så er Brad Pitt, han er, jeg tror, han er Australier eller sådan noget, de bygger på sådan et udhus sammen i en halv times tid, og den her slave, han får givet ham et brev, som Brad Pitt overleverer til regeringen, og så kommer regeringen og befrier ham.
Mm.
Og så ender det hele lykkeligt, fordi Brad Pitt, han var forbi, ikke?
Jo.
Og så kommer rulleteksterne, og så co-producer og co-manuskriptforfatter, co-director, alting er co-Brad Pitt, som der havde været med på den.
Ja.
Og det synes jeg var, det ødelagde ret meget den der film for mig, at redningsmanden, der var skrevet ind, det var en hvid amerikansk Hollywood-skuespiller.
Ja.
Så det var den ting, der lå sådan i mit hoved, at jeg ikke måtte være hovedpersonens rednings... jeg måtte ikke
okay, være sådan... så den lille dreng i fortællingen, som er det altså Ego og dig og en masse andre børn, som du siger, han måtte ikke være det, som var frelsen for hovedkarakteren?
Nej, det skulle være hovedpersonen, der selv tog et valg, også fordi at hvis man har sådan en karakter, der fucker op og fucker op og fucker op og fucker op, altså bliver ved med at gøre det,
ja,
så skal det ligesom være et aktivt valg, de selv tager om at løse situationen, i stedet for at der kommer sådan en ren ting ind på sidelinjen. At det,
ja.
Det skal være, det tænker jeg, at det vil fandme være frustrerende, hvis sådan en antihelt, bare en antihelt indtil der kommer nogen og tager ham i hånden og redder ham.
Ja.
At det skal være... Det bliver nødt til at være noget, som hovedpersonen selv opdager, at der findes noget godt og noget lyst, som man hellere vil være en del af.
Absolut. Men det synes jeg også, den formår. Jeg synes, hvad der adskiller din fortælling fra for eksempel 13 Years a Slave, er jo, at 13 Years a Slave er meget en offerhistorie, hvor karakteren er måske lidt mere endimensionel, men det, som er interessant ved hovedkarakteren i din, er, at han er jo hele tiden et eller andet sted mellem at være enormt sårbar og så enormt destruktiv. Og jeg tror, det var det, som engagerede mig allermest i fortællingen, altså hele det der sådan, grænseland mellem at være et meget, meget sårbart menneske, men at det hele tiden byggede bro ind i noget, som var fuld af vold og netop fuld af destruktion, og selvfølgelig allermest selvdestruktion. Men som for mig hele tiden netop gjorde fortællingen som en meget indre oplevelse, og også selvfølgelig, at han så selv kan resolvere det til sidst i forhold til at træffe nogle valg. Og så synes jeg, noget af det, som også er super interessant, det er, at den skildrer det der i hele liv, eller der er på en eller anden måde sådan en... at tiden er så meget en faktor i fortællingen. Specielt i den sidste bind, Dansker, hvor man også begynder at inddrage omverden rigtig meget, og det fortælling om Danmark.
Er det Danmark, den er lige så langt, som de to andre bøger til sammen, ikke?
Ja, det er sådan klassisk, det er altid de sidste bind, hvor det bliver det tykkeste, men man også har sådan meget lange sådan montageagtige sekvenser, hvor tiden sådan set bare passerer, at man er i en tilstand med et menneske, som er lidt fortabt, eller meget fortabt, kan man sige. Og det på en eller anden måde er med til sådan at presse ham et sted hen, hvor at han begynder at tage større ansvar for sit liv og hvad der skal ske, og finde sin vej til at blive glad igen. Og det er jo en sjov sådan... Det er et sjovt greb, synes jeg, og meget fascinerende greb, og når historien slipper afsted med det, fordi det ligesom er normalt, som du også siger, at der er en enkelt faktor, som går ind og griber fat og siger, nu er det det her, der ændrede, nu er det at se ind i barnets uskyldige ansigt, som gjorde, at man tog sig sammen, eller nu stod man nytårsaften og kiggede ud over verden og indså, at man skulle lave hele sit liv om, men det definerende øjeblik er der ikke i din fortælling, og jeg bliver meget imponeret af det der med, at der er en meget klar fortælling, en meget præcis fortælling, men som nægter at være stram, men som alligevel aldrig giver slip på sin hovedkarakteres rejse, og som ikke giver væk til, hvad skal man sige, billige dramatiske løsninger, men tværtimod lader det episke og lader tidens passeren være en karakter nærmest i historien. Og jeg har hele tiden tænkt, at det var sådan... noget, som du har været ekstremt bevidst om i forhold til at lave de her 3 bind, som strakser sig ud over et meget, meget langt forløb. Men det ved jeg ikke, om det overhovedet har været en bevidst handling.
Jo, jo, der er jo sindssygt, der har været planer.
Mm.
Eller...
Men har du været fristet til at, til at skrive et enkelt greb ind, eller sådan mere konkrete hændelser ind, som skulle skubbe til karakterens udvikling?
Ja, altså, skal man sige, det har været svært, når det er, at når man interviewer en person om deres liv, så begge parter, de vil jo gerne have, at det skal give mening. At der skal være sådan en, at det skal være en fortælling.
Ja.
Hvis jeg skulle fortælle, hvis jeg skulle sidde og fortælle mit liv her, så ville jeg lave det om til en fortælling. Og så ville jeg sidde og kigge på dine reaktioner. Og hvis de ikke helt levede op til det, som jeg forventede, så ville jeg måske dreje lidt på min fortælling til næste gang, jeg skulle gøre det.
Ja.
Og du ved, min far har jo levet sådan et liv, hvor det var, at det man lavede, det var at sidde over for hinanden på sådan nogle her caféer og fortælle røverhistorier igen og igen og igen og igen, indtil det var, at de virkede, ikke?
Ja. Om sit eget liv. Men det, som tegneserien gjorde for mig, var virkelig sådan, at og måske for første gang i virkeligheden, at få sådan en eksistentiel forståelse for, hvad det vil sige at komme et sted fra, og ikke så vide, hvor man hører til på grund af det. Og nu er det selvfølgelig specielt, fordi han er halvt armener og halvt tyrker, og på alle mulige måder er frataget et hjem, nærmest helt fra start af. Men det ikke at have et hjem i verden, som jo er flygtningefortællingen, at den materialiserer sig ned i scener, som handler om at købe mælk nede i Netto, eller skulle gå ind og se Jurassic Park, eller hvad fanden man nu beskæftiger sig med i sit liv. Så det er det, der gør det så centralt, at man arbejder i genkendeligheden, synes jeg. Eller det, der gør det så attraktivt, og hvor vi tit forfalder til, at være mere der, hvor pistolerne er, og pengene, og de store biler, eller hvor er der action, men at det er alt det andet, som en eller anden sted opfylder det emotionelle drama, ikke? Eller, og det er vel det, som er dramaets kerne, der, hvor følelserne er.
Jeg tænkte, sådan, du snakker om det der med at være fremmed på alle måder. Altså måden, som jeg har gjort det på, det er jo den følelse, man har af, at jeg kan huske første gang, jeg tog ned til det land, hvor det var, altså efter den måde, jeg blev behandlet i Danmark, og efter hvor meget tilhørsforhold, jeg følte, jeg har haft i Danmark, så tænkte jeg, så måtte der være et andet sted, hvor der var et større tilhørsforhold til. Så tog man derned, og så var det samme, eller sådan. Og så gik det måske bare op for en på et tidspunkt, at lige meget hvor man tog hen, så ville der ikke komme sådan en åbenbaring, hvor det rød-hvide flag faldt ned fra himlen, og man bare var sådan der.
Nej.
At lige meget hvem man er, så er det jo bare, så går det jo bare op for en, når man på et tidspunkt, at der er ikke noget sådan sted, som der er særligt åbne arme til, eller sådan, det er ikke...
Nej.
Lige meget hvor du vil tage hen, vil du være fremmed, så er det selvfølgelig en stor forskel at være rent faktisk at være flygtning, for der bliver du tvunget til det, ikke? Der bliver du tvunget væk. Men
tror du ikke, at der er mange mennesker, som føler, at de ikke hører hjemme, uanset
det tror,
om de kommer
fleste,
fra
det
som flygtning eller indvandrer, eller... Fordi jeg kunne sagtens genkende det der med ikke at have fundet et hjem i verden. Altså, det er jo på ingen måde lige så dramatisk, som at skulle krydse den halve jord på bagsiden, eller under kummerlige forhold, eller et skib over Middelhavet, eller hvad fanden det er. Men det er da måske det største eksistentielle spørgsmål, er, hvor fanden hører man til henne? Hvad gør, at man føler sig hjemme? Er det et sted? Er det en tilstand? Er det et andet menneske, man knytter sig til, eller... Det kredser jo ekstremt meget om netop alle de andre ting, ikke?
Jo, man kan sige, at din hovedperson, han står over for det samme spørgsmål, så kan man bare vælge at skrue den op. Altså skrue op for den. Og hvis du skal arbejde med, at det ikke at høre hjemme i et land, så er det måske lidt vildere, end ikke at være med til at lege noget i børnehaven eller whatever.
Ja.
Så skruer man op for det, ikke?
Jo, absolut. Absolut.
Filminstruktør Rasmus Heisterberg og tegneserieskaberen Halfdan Piskit er begge optaget af individets kamp for at finde et ståsted og ryste rodløsheden af sig. På en café i Amager-centret folder de skildringen af Halfdans kriminelle far ud og sætter sammen ord på, hvor vigtigt håbet er og hvordan ingen kan flygte fra tiden. Hverken i den fiktive verden eller i virkeligheden.
Hvor meget har du arbejdet med at skabe empati for din hovedkarakter?
Meget.
Ja.
Fordi at jeg kender min hovedperson. ret godt.
Ja.
Og ved også, at han rent faktisk... Jeg ved, hvor god han er blevet i forhold til, hvor dum svin han var før i tiden. Eller ja. Hvor dårlig han var til ligesom, at være far før i tiden. Men det nytter jo ikke noget, at der ligger en bog i trilogien, hvor det er, at der rent faktisk ikke, hvor han rent faktisk ikke var fed over for os på noget tidspunkt. Og han ikke tog nogen fede valg. Altså, der var nærmest 20 år i hans liv, hvor alt han gjorde, det var i opposition til alt. Og alle historier, han fortalte, der var, at jeg blev helt fortvivlet over det, fordi der var ikke noget sådan... Det var ikke sådan så lyst eller så rart, det han sagde. Men han var jo været den samme person, som at man går ud fra, at han ikke... Altså, og han havde venner, og folk kunne lide at være sammen med ham, så man kunne gå ud fra, at han ikke bare var et dumt svin, for det ville være for ulideligt.
Ja. Har du snakket med hans venner i... Altså, for at få andres blik på ham?
Ja. Og mange af dem, de var jo alle sammen, de synes han var rigtig fin, og der skete rigtig meget omkring ham. Og, men de historier, de fortalte, der var det jo sådan, men det er ikke det, du fortæller om. Altså, du fortæller om der, hvor det var, han var en stodder. Altså.
Ja, okay, så de havde et fascination af den side af ham.
Det er i hvert fald det, man husker mere, ikke?
End,
og så den fortælling, der ligesom var bygget, den sad jo rigtig godt sammen. Men jeg kunne se, at han ikke var specielt rar. Og så begyndte man ligesom at bruge ham, Tavse, som der er hans bedste ven i andet bind, til at... Jeg begyndte at spørge ind til sådan specifikke, hvad var det, hvad lavede du med Tavse, når du hang ud med ham? Altså, hvad var det så, I gjorde, når det var, at I ikke solgte has, og når det var, at I ikke lavede whatever? Hvad var det så, I gjorde? Var der andre mennesker, som I var sammen med? Og så kom man altid tilbage til, at I var hjemme hos Tavses farmor, tror jeg, det var. Og spise pandekager.
Ja.
Det kommer ligesom tilbage til igen og igen. Og jeg ved ikke, om det er noget, de gjorde tit, eller om det er noget, der er sket én gang. Men for mig, der reddede det hele, så reddede det sådan en stor del af tegneserien, at man kunne proppe en situation ind, hvor det er, at du har sådan en dude, der kører frem og tilbage med has, og som der generelt bare rimelig afstumpet, men som der kan finde ud af at være høflig over for sådan en farmor, og sidde i en dansk dagligstue og spise pandekager, og være sådan ellevild over det.
Ja.
Det gjorde...
Jamen, jeg elsker jo Tavse i fortællingen, og han rummer også en meget stor menneskelig kerne, mærker man ikke? Man bliver jo glad, når han ligesom kommer derhen. Jeg kan virkelig godt lide det greb, hvor at Tavses tragedie indtræffer, fordi han jo giver op. Og det synes jeg belyser din far rigtig meget i fortællingen, fordi han virkelig kæmper. Altså... Tavse kukker under på et tidspunkt, hvor samfundet bliver hårdt, og tiderne forandrer sig, men en stor kvalitet ved hovedkarakteren er, at han bliver ved med at kæmpe for at finde, komme i land på en eller anden måde. Og det synes jeg bliver fortalt meget igennem det venskab, og den man egentlig tror, og, du ved, som har pandekærne, og som har håbet, og fundamentet, han går til. Men ham, som er det helt sorte sted, han bliver ved med at prøve at komme ud af den der labyrint, ikke? Han er fanget i, som du også bruger som billede på det. Det greb mig virkelig, altså, som sådan meget, meget, meget sådan emotionelt ladet.
Er det godt ned for Tavse, eller hvad?
Ja, altså, men også bare, at det også er med til at definere hovedkarakteren, hvordan han adskiller sig fra de øvrige karakterer. Eller det er jo altid det, hvad er en hovedkarakter, og hvorfor er det ham, som ligesom bærer fortællingen? Og der ser man jo en altså den opposition, som han er i til hele verden, som du taler om også, det er jo sådan tvækket svært at blive også hans redning på en eller anden måde, at han giver aldrig op. Så han er jo sådan... I alle sine problemer og i alle sine usympatiske gerninger, er han jo også en superhelt. Eller i hvert fald en helteskikkelse, ikke?
Jo. Det er der også en bevidsthed om, efter for eksempel, at han er blevet kastet ud for det der vindue, og at han overlever det uden rigtig nogen skavanker.
Ja.
Der er det jo, i mit hoved, der var det også en idé om at fortælle min rigtige far, at han var en superhelt.
Ja.
Der ligger jo sådan noget, lidt sådan noget græsk fortælling om sådan en, der rejser sig igen. Eller sådan en Holger Danske-agtig historie, ikke?
Jo. Og så meget desto mere gribende er det, når suppen indtræder til sidst, og lykkepillerne, og sådan man bliver sådan opslugt af sofaen, og bare flader ud af tiden, og livet går forbi. Det synes jeg næsten var det mest tragiske. Og igen, det griber ind i det der med, sådan, det er jo det mest dagligdagsagtige. Her er et menneske, som også på i sin måde ved at give op i fortællingen, og endelig som tavset, som jo ender med at tage heroin og forgå i det, fornemmer man. Og så ligesom, at så har du superhelten, og så tager superhelten et sted hen, hvor han så netop ender på lykkepiller og på sofaen, og bare ser lykkehjulet på TV2, eller hvad fanden det er, der sker.
At han ender ligesom alle os andre?
Ja.
Han har oplevet alt det der.
Jamen, det synes jeg var en meget større tragedie på en eller anden måde, at altså i kontakt af, hvad karakteren er defineret som, end hvis han var blevet skudt, eller hvis han havde, altså hvis det havde været et gangsterdrama, eller nogle andre rammer, som havde trukket ham ned. Altså,
men det er sjovt, fordi i din film, der er det jo ikke tragisk, at det er det, der sker. Det er også lidt det, der sker i din film sidst, kan man sige.
Ja, okay. Måske. Men jeg føler jo, at han finder en, som kan sætte ham fri. Altså, den pige, han finder, er også en, som har lyst til at tage peyote med ham. Eller, hun er ikke en linker om benet, som trækker ham til Aarhus og definerer livet for ham. Men tværtimod det der med at finde en i kærligheden, som rent faktisk sætter dig fri. Han har en frihed, som er ansvarsløs. Og når han så vælger at tage ansvar og åbne sig for hende og fortælle om, at han har slået en vagt ned på Roskilde, så rummer hun det og fortæller om, at hun også engang slået et glas i hovedet på en. Og så pludselig kan han spejle sig et andet menneske, som man kan tage ansvar over for, være ærlig over for, og ikke lyve over for, som man går over for sine venner. Men netop det der med at sige, det fordrer en vej, som ikke ender i småborgerligheden, som ikke ender, altså det der med, hvordan bliver vi ældre uden at forgå, eller hvordan bliver vi ældre kan stadig navigere i livet, som er også en stor del af din fortælling, at man ser jo mange mennesker, som ender på den sofa, eller mange mennesker, som når det midaldrende år, og ikke er lykkelige. Og det var meget vigtigt for mig i min fortælling at sige, at den her karakter er jo bange for det, og han ser sine venner gå den vej, og han ser det gavebord i kolonihaven, som peger ind i det liv, ja, som kvæler ham, og derfor kan han ikke tage det ansvar, derfor kan han ikke binde sig til alle de her piger, han nu er sammen med, men der findes jo andre, eller der findes jo noget i de forhold, altså det der med, at vi siger, at sandheden sætter os fri, og det er jo en anden form for frihed, end det teenage-agtige med, at du ikke behøver at tage ansvar, eller du kan knalde, hvem du vil, eller du kan hoppe hegnet på Roskilde, eller du kan drikke dig stiv, eller hvad fanden det er. Så det var meget sådan de to temaer, som jeg ville holde op mod hinanden. Jeg føler ikke, min intention har i hvert fald hele tiden været, at den befrielse, han føler til sidst, er ansvarets frihed i virkeligheden.
Ej, det er meget tydeligt håbefuldt, altså.
Ja, ja. Men ikke et forsvar for det småborgerlighed. Men det kan jo godt være, at det ender vi jo måske alle sammen alligevel.
Men jeg tænker i hvert fald, at uanset hvad der sker, så er alt midlertidigt, ikke?
Jo. Og tiden er jo en stor antagonist i vores liv i forhold til det. Det er jo det eneste, vi ikke rigtig kan slås imod. Altså, det er jo også mytologisk. Og at på en eller anden måde kunne bevæge sig med det, og gå den rigtige vej med tiden, med den strøm, som tiden er. Det er jo for fanden af opgaven på mange måder, synes jeg. Det var meget, meget noget, jeg gerne vil fortælle om. Også det der med at have de der modenhedsskilte, eller føle, at fremdriften af tiden hele tiden er til stede i fortællingen, men samtidig at prøve at finde momenter, hvor tiden opløses. De her sådan drømmeagtige sekvenser, som jeg også selv har oplevet, som i rosen, i festen, i eller også bare i venskaberne og i kærligheden, at man opnår nogle momenter i livet eller øjeblikke, hvor man glemmer tiden, og man føler, at det her, det var evigt, det her sekund, det her knald, den her ros og den her øl. Men bliver hele tiden trukket tilbage i den strøm, som presser os fremad tidsmæssigt. Så det tror jeg også spejler mig meget i forhold til det der med, eller også som jeg snakkede om tidligere, med hvor velbrugt tiden som faktor er i, øh, i din trilogi. Og det har jeg selv lyst til at virkelig at udforske meget mere i forhold til, når jeg skal skrive noget igen. Og det tror jeg er meget sådan en stor fascinationspunkt for mig selv, som fortæller, hvor meget det egentlig fylder i forhold til vores egen lykke og vores egen glæde, som du siger, hvis ikke vi ligesom anerkender, at tiden tager os alle sammen med, så er man virkelig på spanden, ikke?
Det er sjovt, fordi at hovedpersonen i min ting, han bliver jo ligesom bevidst om, det slutter med, at han bliver bevidst om tiden.
Ja.
Han sidder ligesom og kigger på billedet af fortiden, ikke? Jeg tror bare, at den person, som den var baseret på, opdagede først det med tiden, et halvt år efter, eller et år efter, at sidste bog var udkommet.
Ja. Og tiden flyver, nu er vi kun 10 minutter tilbage. Men
det går stærkt.
Men jeg kan meget godt lide også den. Det er jo ikke en politisk fortælling i den forstand, men den har også sådan, den griber jo ind i sådan en politisk overbygning til sidst, eller der er noget meget. Jeg synes, det er enormt fedt greb, at her har man en hovedkarakter, som har mistet sig selv, og det øjeblik, han så virkelig så småt begynder at finde sig selv, så oplever man i sin skildring af Danmark et land, der langsomt mister sig selv, og hvad det har været, og hvad det har stået for. Er det meget sådan bevidst skrevet, og det var sådan, det var bygget op sådan rent dramaturgisk, eller og hvor meget havde du lyst til at fylde det politiske på i forhold til at trække det ind i.
Altså en ting er jo, at jeg ikke synes, hans fortælling handler om hans etnicitet, men der sker noget i Danmark efter 11. september, hvor man ikke længere kan gøre andet, at man bliver tvunget til at tænke på sin etnicitet, at efter 11. september, der har jeg oplevet altså racisme for første gang.
Ja.
At inden det, der havde jeg ikke nogen. Altså, jeg har altid set mig selv som at være pæredansk, men efter september, der var det bare ikke alle, der så en som at være pæredansk. Og det skift har jo ændret hele den offentlige debat og alting. Og det tænker jeg jo, at jeg blev nødt til at være med.
Ja. Ja, for det var sjovt, jeg sad og skimmede til sidste spin igennem her til morgen. Man kan ikke lade være med at tænke på den, hvornår man dansker debat, som har præget medierne på sådan en meget indimensionel måde her på det sidste, men jeg tænker, det er præcis den rejse, som det handler om. Den ender med et billede af et dansk pas.
Ja.
Så det var næsten sådan helt profetisk i forhold til, at debatten er blevet så konkret i forhold til, at det er det, vi skal definere i et politisk billede i dag.
Motivationen for at lave projektet til at starte med, det har jo været en åbne arme, ikke? At jeg gerne ville møde nogle af de mennesker, jeg også var uenig med, at jeg gerne vil velkomme dem.
Ja.
Og sige sådan, lige meget hvem man stemmer på, eller hvem man er, så findes der nogle universelle ting. Altså, der er noget kærlighed, og der er noget familie, og der er nogle ting, som der er det, der betyder noget, uanset hvad. Det var i hvert fald det, jeg startede med. Men da anden bog blev færdig, og Dansk Folkeparti blev anden størst parti i Danmark, og det begyndte at have direkte konsekvenser for min fars liv her.
Ja.
Så begyndte jeg også at have det lidt sådan, jamen okay, så kan det også godt være en fuckfinger i stedet for til her, altså.
Ja.
Hold fast i at have de samme værdier stadigvæk, men at have det fint med at blive politisk, som det først rigtigt bliver i sidste bog, ikke?
Ja.
Men jeg har altid synes det er lidt sådan giftigt med sådan noget politisk kunst.
Ja, men det føles jo ikke som politisk kunst i den forstand. Og det er sjovt, at fordi jeg tænkte helt klart, at det var et greb, du havde tænkt fra start af, men jeg kan godt se, at det har været mange år undervejs projektet, men det der med sådan, at det handler så meget om at finde sig selv, eller finde et ståsted i verden, og så det, at landet ændrer sig så meget, det var sådan meget
der har været
en ekvilibristisk overbygning ind i konstruktionen, ikke? Omkring hvad det vil sige, hvor det store billede spejler det lille billede og alt det der.
Men har du ikke også tænkt at opstå af at det tager så lang tid at lave en film, som der ikke
er jo. Altså med den her film har jeg jo skrevet helt til klip og slut, at man, når man har defineret sit drama, defineret sin karakter, så kan man blive ved med at grave dybere. Jo mere man ligesom graver i det, jo mere åbner sig selvfølgelig op. Altså, så det synes jeg var en sindssygt sjov og inspirerende metode at arbejde efter. Og jeg føler, at det var jo sådan at slippe noget kontrol, men det blev aldrig tilfældigt, det der skulle ske. Og det var vildt interessant at arbejde der. Eller, at det der med, at man jo er at være i materialet og at sidde med det og leve med det, så bliver det jo bare rigere og rigere for en, og man kommer dybere og dybere ned i det og bedre og bedre til at være hudløs omkring det på en eller anden måde.
Ja, det er vildt at have sådan en stor plan, og så ændrer den selvfølgelig, men at den generelle sådan den ordnede ting, den kan danne en ramme, hvor det er, at det hele kan leve indenfor.
Ja.
Og så er det virkelig ret, når det så virker bagefter, ikke?
Jo.
At det blev sådan noget.
Var det svært at tilpasse det til sidst, eller blev det nemmere og nemmere?
Det blev nemmere og nemmere.
Ja.
Første bog var ekstremt svær.
Ja.
Anden og tredje bog, de var bare lavet. Det kom bare.
Ja, det gik meget hurtigere.
Ja, der var lige et sted i bind 2, hvor det var, at jeg lavede 40 sider, som da jeg skrottede sammen med min redaktør.
Okay. Fordi hvad? Fordi
jeg ville mere, eller sådan, jeg ville mere, end der var nødvendigt, det var nødvendigt at have med. At jeg ville have, at fortælleren skulle blive bevidst om sig selv og alt muligt. At når du sidder og arbejder på sådan en side, så tager det, der tager for et normalt menneske 2 minutter at læse, det tager 8 timer at lave.
Ja.
Så når jeg har været igennem sådan en bog, så er der lige pludselig gået et helt år, 8 timer hver dag. Så jeg er nået ekstremt langt i mit hoved i forhold til, hvor dem, der læser tingene er.
Ja.
Så det tror jeg bare lige, der kom bare et tidspunkt, hvor jeg skulle minde mig selv om, at
man skulle holde sig til
det, der var fortællingens for,
ja, røde tråd i virkeligheden. Ja, det er jo klassisk. Og ens sind, det vandrer jo helvedes til hele tiden. Så det er meget sådan stor disciplin, det der med hele tiden at vide, hvad rammen er for fortællingen, og så hele tiden finde på inde i den kontekst.
Og så give slip på det, så er det færdigt, og så videre.
Ja, det er også en stor tilfredsstillelse.
Ja, det er jo fint.
Hvordan har det været at give slip på det? Er det tomt, eller er det inspirerende?
Det er ikke samme måned, som bogen udkom. Der fik min far konstateret kræft, så det har været vildt fedt, at jeg kunne give slip på det, og den kunne være der til at støtte ham igennem det, og han kunne være ude på hospitalet, hvor folk havde læst bøgerne og hørt om mig i medierne. Og at det nåede at blive en succeshistorie, som at der kunne styrke ham i stedet for noget andet.
Men ja.
Så begynder der et nyt kapitel i vores liv, som der er privat, som der andre ikke behøver at være en del af, og det var fedt.
Ja.
Så jeg har jo lavet de her 3 bøger på denne måde, fordi at jeg ikke vil ignoreres mere. Jeg ikke vil lave endnu en tegneserie, eller endnu et projekt, som der ikke var nogen, der læste, eller så, eller hørte om. Så tænkte jeg, at hvis man laver det i en tilpas stor størrelse, så tvinger man folk til ligesom at lægge mærke til det der. Det er jo dejligt, når det lykkes. Men det er også ret, det ikke er det, man skal mere.
Ja. Har det været hårde 8 år, eller har det været...
Det har ikke været 8 år. Der har været mange versioner inden, der ikke gik. Men okay. Jeg har sat en tidsplan, der hedder 3 år. Så det har lavet en bog om året, ikke? I 3 år. Men det har været hårde 3 år.
Ja.
Grå hår, og tog 10 kilo på, og kæresten og mig smuttede fra hinanden, og det tog hårdt på det hele,
ja. Ja.
Så. Men sådan er livet jo, eller...
Det er det. Ja, ja, og det er jo ofte, det står sin test, når man virkelig bor ned i det, man aller helst gerne vil udtrykke, ikke? At det jo så også definerer ens forhold og ens personlighed.
Det er fedt at lave noget, hvor man ikke kan lade være, i hvert fald.
Ja. Og ved du så, hvad du skal fortælle nu?
Nej.
Det er godt.
Mikrofonholder har i denne uge bevæget sig i grænselandet mellem fiktionens verden og virkeligheden. Filminstruktør Rasmus Heisterberg og tegneserieskaberen Halfdan Pisket har begge skildret en personlig historie og trods forskelligheder fundet genkendelighed i modparten. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder og på Facebook kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Jacqueline Goodtile.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.